Najbolji svjetski teniser Novak Đoković večeras počinje napad na titulu u Londonu. U prvom kolu završnog Mastersa sezone on se sastaje s Amerikancem Johnom Isnerom, dok u drugom meču grupe koja nosi ime Brazilca Gustava Kertena igraju Nemac Aleksandar Zverev i Hrvat Marin Čilić. Đoković protiv Isnera ima pozitivan bilans, do sada su igrali 10 puta, a srpski as je dobio čak 8 međusobnih duela. Završni master sezone po običaju okuplja osmoricu tenisera sa najviše osvojenih ATP bodova u toku godine. Zbog povreda su ove sezone morali da odustanu drugi i četvrti igrač sveta, Rafael Nadal i Juan Martin Del Potro, umjesto kojih su uskočili Japanac Kei Nishikori i Đokovićev večerašnji rival John Isner. Pored Nishikorija u grupi koja nosi ime čuvenog Australijanca Leytona Hewita, takmiče se još Kevin Anderson, Roger Federer i Dominic Thiem. Bez obzira na ishod Mastersa u Londonu, kojim se završava tekuća sezona u muškom tenisu, Novak Đoković će sigurno završiti 2018. kao prvi na ATP listi i sa te pozicije će otvoriti i novu sezonu. Inače, Đoković je uoči početka turnira u Londonu potvrdio da on i Rafa Nadal neće igrati egzibicioni meč u Saudijskoj Arabiji. Razlog je povreda od koje Španac još nije uspeo da se oporavi. Đoković i Nadal trebalo je da igraju 22. decembra u gradu Džeda u Saudijskoj Arabiji, ali je Nadal najprije otkazao učešće na turnirima u Parizu i Londonu, a zatim i ovu egzibiciju sa Novakom. Na kraju teniske sezone veliko priznanje stiglo je i na adresu mladog Australijanca Alexa De Minora. 19-godišnji teniser proglašen je za novajliju godine u izboru ATP-a. Među kandidate za ovaj naslov ulaze igrači do 21 godine starosti koji su po prvi put napravili proboj među 100 najboljih tenisera sveta. De Minor je uprkos jučerašnjem porazu u finalu Next Gen turnira završio sezonu na 31. mjestu rang liste i postao najbolje plasirani Australijanac u svetu tenisa. A mlada srpska igračica Ivana Jorović osvojila je ITF turnir u kineskom Shenzhenu, pošto je u finalu sa 2-1 u setovima pobedila prvog nosioca Sai Sai Zheng. Meč pun preokreta trajao je duže od 2 sata, a Ivana je zabeležila zasluženu pobedu protiv 46. teniserke sveta. Ovaj uspeh omogućio je Jorovićevoj proboj od čak 50 mjesta na WTA listi i godinu će završiti kao 134. na svetu. Australijska rugby union reprezentacija pretrpela je još jedan poraz u 2018. Valabisi su izgubili od Velsa 6-9, što je njihov prvi neuspeh protiv te selekcije u posljednjih 10 godina. Bio je to ukupno 9. poraz Australije u posljednjih 13 mečeva ove sezone. Trener ragbista Michael Checa izjavio je da je njegov tim odigrao dobro u pojedinim dijelovima utakmice, ali da je plaćena cena za veliki broj grešaka. Dobro smo počeli i trebalo je da tada materializujemo to kroz više osvojenih poena. Igrali smo i odličnu odbranu i uložili mnogo truda i energije. Ali istovremeno napravili smo mnogo sitnih grešaka, što nas je na kraju skupo koštalo, istakao je Michael Checa. Vesti iz fudbala započinjemo informacijom da je ženska reprezentacija Australije pretrpela iznenađujući poraz od Čilea u prijateljskoj utakmici odigranoj u Penrithu na zapadu Sidneja. Iako su Matilde dominirale na terenu, Čileanke su bile efikasnije i slavile rezultatom 3-2. Drugi duel istih selekcija je već sutra uveče, a SBS će direktno prenositi utakmicu Australija-Chile koja počinje u 7:30 po vremenu istočne obale na stadionu u Newcastlu. Za to vreme u A-ligi odigrano je 4. kolo koje je proteklo u senci rasističkog incidenta. Na meču zapadni Sydney Brisbane 2-2, koji je odigran u regionalnom gradiću Mađina, oko 250 km severozapadno od Sidneja, jedan gledalac je vređao golmana gostiju Jamie'a Younga na rasnoj osnovi. Young, koji ima poreklo sa Šri Lanke i Škotske, posle meča izrazio veliko razočaranje ponašanjem navijača. Kao fudbaler često trpiš kritike, a navijači neretko pokušavaju i da te dobacivanjima izbace iz takta. I to može da bude očekivano, ali sigurno ne rečima i na način koji je upućen meni. Taman kada normalan čovjek pomisli da smo se kao društvo odaljili od takvih stvari kao što je rasizam, desi se ovako nešto, istakao je golman Brisbanea Jamie Young. Redarska služba na stadionu u Madžiju udaljila izgrednika sa stadiona, a Fudbalska federacija Australije najavila je istragu i rigoroznu kaznu za ovog gledaoca. U senci incidenta ekipa Brisbanea uspela je da se izbori za remi protiv Wanderersa i da stigne minus od 0-2. Ipak najjači sportski utisak vikenda je pobjeda Pertha nad Adelaidom od 2-0, kojom je tim iz Zapadne Australije izbio na prvo mesto A lige. Glory je iskoristio remi Sidneja u Newcastle 1-1 i preuzeo vodeću poziciju na tabeli. Za razliku od sidnejskih ekipa, timovi iz Melbournea bili su uspešni za vikend. City je sa 2-0 savladao Wellington, dok je Victory predvođen Keisukeom Hondom napunio mrežu Central Coasta rezultatom 4-1. Za to vreme u Srbiji odigrane su utakmice 16. kola Superlige. Posle istorijske pobjede nad Liverpoolom u Ligi šampiona, fudbaleri Crvene zvezde nastavili su da nižu trijumfe i u domaćem šampionatu. Ovog vikenda savladali su Dinamo iz Vranja sa 3-0 i tako zabeležili 15. pobedu u prvenstvu. Zvezda se nalazi na prvom mestu tabele Superlige sa čak 46 bodova, 9 više od drugoplasiranog Radničkog, koji je savladao novosadski Proleter sa 2-1. Tek treći je Partizan sa čak 13 bodova manje od večitog rivala. Crno-beli su minule subote uspeli da savladaju Radnik sa 2-0 i tako konačno vežu dve uzastopne pobede. U ostalim mečevima 16. kola postignuti su ovi rezultati. Mačva Spartak 0-0, Bačka Voždovac 1-0, Zemun Čukarički 0-3, Mladost Vojvodina 1-0 i Rad Napredak 0-2. A posle poraza od Zvezde u Beogradu, fudbaleri Liverpoola uspeli su da se vrate na pobednički kolosek u Premier ligi. Crveni su sa 2-0 savladali Fulham i vratili se na drugo mesto na tabeli. Lider engleskog šampionata i dalje je Manchester City, koji je u velikom gradskom derbiju savladao Manchester United sa 3-1. City je tako na najbolji način iskoristio remi Chelsea protiv Evertona 0-0 kako bi se izdvojio na vrhu tabele sa 2 boda više od najbližih pratilaca. Istovremeno trka u Španiji sve više dobija na neizvesnosti. Vodeća Barcelona je jutros poražena na domaćem terenu od Betisa sa čak 3-4. Neočekivani neuspeh Barse umeli su da iskoriste svi njeni pratioci, pa su Sevilla, Atletico i Alaves s pobedama u 12. kolu prišli na samo bod za ostatka. Barcelonin ljuti rival Real Madrid sada zaostaje 4 boda, nakon što je kao gost pobedio ekipu Celte sa 4-2. A u Italiji izgleda ne postoji način da se zaustavi dominacija Juventusa. Ekipa iz Torina je u derbiju 12. kola Serie A pobedila Milan sa 2-0 i zadržala 6 bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Napoli. I Napolitanci su ovog vikenda bili uspešni pošto su sa 2-1 savladali Genovu. Najveći neuspeh pretrpeo je trećeplasirani Inter koji je sa čak 4-1 poražen od Atalante. Košarkaši Crvene zvezde nastavljaju dominaciju Jadranskom ligom. Oni su u 7. kolu regionalnog takmičenja ubedljivo pobedili Olimpiju u Ljubljani 83-60 i sada sa maksimalnim učinkom vode na tabeli. Zvezda je jedini neporažen tim u ABA ligi i vodi ispred Mege koja je u ovom kolu bila bolja od Zadra 84-80. Uspešan niz srpskih timova zaokružio je Partizan pobedom nad zagrebačkom Cibonom 86-67. Crno-beli su ostvarili ubedljiv trijumf, iako su meč počeli veoma loše. U uvodnim minutima bilo je 0-12 za goste. Međutim, Partizan je uzvratio serijom od čak 25-0 za prelazak u vođstvo, koje do kraja meča nije ispuštao. Partizan je trenutno četvrti u ABA ligi sa pobedom manje od trećeplasirane Budućnosti iz Podgorice.